Latviešu tautas teika Meita mēnesī ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Cita teika stāsta, ka senajos laikos kādā ciemā dzīvojusi skaista jaunava. Tā bijusi arī ļoti vīzdagunīga un lepna uz savu skaistumu. Daudzi jaunekļi viņā iemīlējušies, bet lepnā skaistule visus noraidījusi sacīdama, ka dabūšot līgavainu no augstas kārtas nevis tādu zemnieku puisi. Bet mēdz sacīt, kas augstu kāpj, tas zemu krīt. Tā noticis arī ar lepno skaistuli. Reiz kopā ar citām ciema meitām šī pērusies pirtī uz lāvas. Kad kļuvis pārāk karsti, visas izkrējušas sārā atveisināties. Pat laban spīdējis pilns mēnes. Skaistā meita, gribēdama citu meitu pulkā padežoties, pagriezus pret mēnesi pliko dibenu un dziedājusi. Manis pašas pakaļiņas spožāka par mēnestiņu. Mēnes ļoti noskaities un uzrāvis vīzdeguni savā pagalmā, kur pieķēdējis uz mūžiem, lai ļaudis to redzēdami sargātos no pārmērīgas lepnības.